Javnaðarflokkurin hefur ikkje sleppt atlaninni um að stytta arbeidsvikina. Hon vi í yfirlýsingini som var gjörd á landstævnu flokksins og í gjør. Her verður sagt at nokkur mál som flokkurin fór upp á vel etter að fremja, og þeir skulle fremjas fyrir næsta vel, verður sagt. Her stendur fremst at stytta arbeidsvikina byggja hópen av bústofun að sleppa gerandisvörun undan mær verið stjaldi, sigur Javnaðarflokkurinn. Og yfirlýsingin verið hætt af flokksleslina að styrkja sambandi við fagfélagsrörsluna enn mæra. Pensjónsaldurinn verið ikkje nefndur beinleis, men som skilst heldur flokkurinn fast við at pensjónsaldurinn skal hakka. Velferðarsamfélagi skal rökjast, stendur í yfirlýsingini, svo æsinni komandi attali fá somu ella betri kor að lífa í. Vi kvart neiðjutt að gera stórar breytingar, annars vandi fyrir að súlunar undir velferðarsamfélaginum ikkje halda. Landstævnan tja Javnaðarflokkinum staðfestir at ein sterkur og sosialt haldførur búskapur avgjerandi fyrir velferðarsamfélagi í framtíðini. Og breytta fólkasamansetingin og vantandi búskaparliga haldføri seta krøv umskipanir som skulle fremjast við sammansfastun lengtugjar atlanum. Ræjarugje Tór og Færjabanki hefa fyndi laufi til að færu í hagsta rætt við fiskjuvinnu og samfærslumalarannum. Talan um djúbanstrólaran Fönix og röndarlaufi að fiska stinglaks við smámeska hún tróli. Máli byrjaði úr rættarskipaninni í 2014. Ta Fönix fekk fúgjallíjar trúbuleikar í 2008 og gafst, kjepti Bank Nordic trólaran af tvingselsölu og seldi Tór hann ári etter. Arna fóra tvang hei Fönix saman við tveimun örun skipun röndarlaufi að fiska stinglaks. Tór sökti röndarlaufi til stinglaks fyrir 2020, men fiskjamalarægi segi nei. Tói stemdi Tór og Bank Nordic fiskjamalarannun. Endur jaskrefi tja pörstunun móti fiskjamalarannun ver komi upp í slekar 6 miljónir krónir. Fiskjamálaráðið vann bæði í Føroyarétti og Eystaralandsrétti. Nú hefur prósessbevillingsnefnd gefið Tór og Føroyabanka loyvi að royna máli í Hagstarétti. Heinavalið kurdiski félagsskapurin PKK hefur gjort av at det taka sig sjálfan av og at enda strúi móti Turskalandi, strúi hefur varst í meir enn 40 ár. Það skrifar ein tvindastofa som hefur tilknýtið til félagsskapin, skrifar Reuters. Leiðarin fyrir PKK, Abdullah Öcalan, som hefur sitið í fangsli í Turskalandi síðan 1995, hætti í februar af félagsskapin að leggja vopnene. PKK, som stytting fyrir kurdiska arbeidarflokkin, í Turskalandi ES og USA, lustur som yfirgangsfellesskapur. PKK hefur sett fleiri krøv fyrir at leggja vopnene, mellom annað at Abdullah Öcalan skal letast leysur, og að stjörnardeldir taka undir við vopnakvöldinni som PKK hefur kunngjørst. PKK sier nu at nu verður vanta at kurdisku politisku flokkanir og að taka sér skildina at menna kurdisk demokrati og tryggja at ein kurdisk demokratisku statur verður stónavur. Kurdar í Turskalandi hafa í lenga tói verið kúvægir og innskjöfu verið að stóna kurdisk rúkje. Ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky sier at han sinnavur at hitta russiska forsetan Vladimir Putin høstdegin, det skriver Reuters. Han sier samstundis at han vantar fulla vopnakvult fyrir að skapa neiva grundarlegi fyrir diplomati. Jeg bui etter Putin høstdegin i Turskalandi, personliga, skriver Zelensky av Telegram. Jeg vonni at russarar hesafer ikkje leit etter enn i årsøk til kvitar ikkje kunne møta, skriver Zelensky. Leiðardegin hittust leiðarar í Europa saman við Volodymyr Zelensky í Ukraina. Her hættu þær á Russland og man taka undir við 3. vopnakvöld som skal byrja í dag. Putin sveraði við að byggja fría samtalur við Ukraina og í Turskaland í höstdegin samstundis som óformellur NATO-fundur fyrir utanríkisráðherrar. Amerikanski forsetin Donald Trump hefur hætt á Ukraina að tosa við Russland í hese vikene. Putin forsetti í Russlandi vil ikkje hafa vopnakvöld við Ukraina, men vil heldur hittast höstdegin í Turskalandi fyrir að samrúast mövligan enda á blóbanun. Ukraina eir að taka undir við hesun allt fyrir ætt, skrifar Trump á sunnum egna Miele Truth Social. Han skriver at Ukraina eier affære av funden, og i hvordan for jeg kunne avgjøre om våpnakult iverhøver en møveleidje. Så da vi er vannar, lydde låt av Sunninje, minni en 5 meter om sekunde, sølvglottar og torst. Sætna parsten låt til frukslåt av Sunninje, 3-8, sunna 4 best lydde låt, holskudja og torst. Som fralyr i natt og 4 parsten i morgen, lydde låt vestan, minni en 5 meter om sekunde, skudja og iverhøver torst. Hiten 6-20 sti, og i støvun oppi 12 sti.